Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila.
7 minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Magbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi pong muli sa ating mga tagapakinig. Welcome sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, 11 na po sa buwan ng Setyembre, ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin dito si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben!
Magandang
gabi.
Mm-hmm.
Ay, September 11 pala ngayon. Anniversary ng 10th year anniversary ng 911.
Mm-hmm.
Merong pagkakataon pala, no? Siyempo rin. Ano po ngayon eh? Noong September 9, 1925, ilang ganun tayo kalayo doon? Kino-compute ko eh. Parang 8.
I-minus mo na lang yung 25 sa 11.
Nako, don't do math in public.
Oo nga eh. Hindi, kasi ho, ang pag-uusapan natin trial ngayon ay yung trial na tinatawag na sweet trials.
Mm-hmm.
Na yumanig sa Detroit noong September 1925.
Mm-hmm. Pero huwag kayong magkakamali. There's nothing sweet about it.
Of course.
Oo nga eh.
Ganto ho ang nangyari. Parang ano lang, segue.
Mm-hmm.
Isipin mo, bagong lipat ka sa bahay mo dito sa Pilipinas. Halimbawa, ano, natira ka sa Pobres Park.
Mm-hmm.
Pobres Park pala.
Pobres Park.
Kababasa ng Sean Neil Jose, Pobres Park na rin tawag ko doon eh. Nalipat ka ron.
Mm-hmm.
Pagkatapos, unang gabi mo sa bahay, aba eh, hindi naman nagparty, no? Pinaligiran ka ng mga kapitbahay mo.
Mga gano'ng karami, Attorney Marvin?
Mga 300.
Nako?
Pinaligiran ka lang, wala, nakatingin lang sila sa'yo ganyan.
Uh-huh. Mm-hmm.
Pagdating ng alas 3 ng umaga, may bumato.
Mm-hmm.
Okay naman, bumato lang. Isang
parang nag-vigil, ano?
Oo. Pagkatapos, alam mo, okay na, kinabukasan, pagkarami-raming tao naman ang dumating. Parang tinitiga ka lang ganun.
Uh-huh.
Anong kalaming tao?
Mm-hmm.
Ayan.
Mas marami pa sa 300.
Mas marami. Siguro, ang sabi sa trial, yan, mga 1,000, 2,000. Pumaligid lang sa bahay mo, habang kayo tutulog. Ano kaya ang iniisip mo? Yan. Yan ang nangyari dito sa trial na to. September 9, 1925.
Nakatakot
ano kaya ang nangyari? Dito kay Dr. Ocean.
Ocean
Sweet. Ayan. Ang po ang ating trial tonight.
Yan. Kaya sweet trials.
Yan.
Nothing sweet about it.
Ah, sige. So, ito bang isang sweet na kasama natin? Ibang klaseng pagka-sweet, ah.
Hindi sweet ako, sir. Masakit yung pako last week. Pasensya na po kayo.
Sa kakasweet yan.
Hindi, kakataho.
Si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel, magandang gabi.
Magandang gabi sa iyo, Miss Ben. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig na masusugid.
Yan.
At maganda yung ating pag-uusapan ngayon. Incidentally, ang lawyer dito ay si Attorney
Clarence.
Paring Clarence Darrow.
Parang na pag-usapan na natin.
Si Scopes Monkey Trial.
Ay, oo.
Si Evolution.
Oo nga pala.
Siya rin yun. Mahilig itong mama sa mga gatong mga kaso.
Siya yung nag-defend dun sa teacher na nagturo ng Evolution sa mga estudyante niya.
Mm. Oo nga.
Ito, he earned his fame the old-fashioned way.
Yes.
Uh-huh.
Talagang dira niya sa galing.
Si Paring Clarence. Mm-hmm. Bago tayo magpatuloy, Attorney Punzalan, 0920-923-6509 po ang itetext ninyo pagdating ng bandang 7:30.
Mm-hmm.
Tatanong kami. Pag alam niyo ang sagot, batay sa mga pag-uusapan natin ngayong first half ng sweet trials,
mm-hmm.
I-text niyo po. Pag kayo po ay texter number 5, you will win a Bayan at Batas Jose Rizal coffee mug.
Yeah. Okay.
0920-923-6509.
Okay.
At bukod dyan, gusto ko uling hikayatin ang lahat ng mga high school students sa buong Pilipinas kayo po ay makinig at gumawa kayo ng sanaysay tungkol dito sa mga tao na pinag-uusapan natin sa Bayan at Batas. Ang rekomendasyon ko, pakinggan nyo po yung Sumilaw Farmers Case, episode 38. Maganda rin po yung Nelson Mandela case, tsaka yung Mahatma Gandhi case.
Kung medyo feeling risky, gusto nyo mag-risk, pwede rin si Muhammad Ali.
Pwede rin si Muhammad Ali. Yan. Subukan nyo pong sulatin ng sanaysay. Wala hong limit sa words, wala rin minimum words. Pero siguro kung dalawang salita lang, hindi essay tawag doon. Ano?
Tawag doon, kataga.
Ang galing mo talaga.
Kung kayo po ay...
kataga nga lang yun.
Kung kayo po ay mananalo, ang inyong premyo ay 15,000 pesos, pambili ng iPad.
Pambili ng iPad, o masamahan mo ng mobile Wi-Fi. Oh,
10,000 sa second prize at 8,000 sa third prize.
Mm-hmm.
Ang unang launching natin last week doon sa
Philippine
Science High School, mm-hmm, may nakita ko may mga nagda-download na, pagpatuloy niyo yung mga bata. This week nagpadala tayo ng mga invitasyon sa mga sa Ateneo, Saver School, sa Ramon Magsaysay High School, at mga eskwelahan sa Mindanao. Sana po pakinggan niyo kami, mag-download kayo ng episode at subukan nating pag-usapan ang tema ng kabayanihan bilang tugon sa hamon ng panahon.
Marami magalit sa akin.
Bakit?
Aking pamangkin, unang-unang pamangkin ko, 18 years old ngayon.
Uy, happy birthday.
Si Ate Murphy.
Si Murphy.
Naalala mo si Ate Murphy, Tony Aceron?
Baby pa si Murphy nang
nakita
ko.
Oo, ako pala nag-aalaga dun sa batang yun, no? Nung nag-aaral ako sa law school. Nauna ako pa siya matulog.
Ayun. So, nararamdaman mo na yung edad mo ngayon.
Ang nilagay ko nga sa kanyang Facebook page, then a lady, and then a baby, now a lady.
Wow.
Happy birthday, Murphy.
Ay, may ikikwento ko sa inyo. Last week, hulaan nyo kung sino nakita ko sa isang hearing. At nakakwentuhan ko ng matagal. Si Justice Manuel Pamaran. Kung naalala nyo noong August 21.
Medyo maraming kwento nga yung mga.
Oo, di pinag-usapan natin yung trial ng Algalman versus Antigan Bayan. Medyo tinutopak ako.
Tinanong mo?
Tinanong ko, Sir, ano ba talaga nangyari doon nung January 17 meeting niya sa Malacanang? Sabi niya, uy, una muna namula. Baka nagalit sa akin.
Baka naman humingi rin. Baka naman lang dyan, kung wala na pampalakas ng umaga.
Hindi naman. Sabi naman niya, hindi naman daw nangyari yung mga sinasabi ni Justice Manuel Herrera. He denied everything.
Mm-hmm. And, ano ba sinabi ni Justice Herrera?
Para dun sa mga inutusan talaga sila.
Inutusan sila na magmuro.
Okay.
Tapos yung last words daw I know how to reciprocate. Yeah.
Mm-hmm.
Sabi niya, hindi totoo yan. Mm-hmm. Hininay niya yan. Mm-hmm. Sabi niya, itong si Manuel Herrera, kaibigan ko, kaklase ko pa yan. Sabi niya, tapos ako pa nang lagay sa tanod bayan sa kanya. Pagkatapos yun ang ginawa niya.
Uh-huh.
So, malangit ang si Justice Manuel Herrera. No?
Si Justice Pamaran, mukhang malakas pa naman.
Malakas na malakas. Nag-attend pa ang trial eh.
Oo,
baka yung kanyang pleading na si Damit, isang dangkal.
Ay, malapit na pagbawal yun.
Oh.
Malapit na.
Kaya sabi ko, ilang taon na ba siya, si Justice Pamaran?
Siguro mga 83.
80 ko, mga ganun na yun. 80s na yun.
Ba?
Actually, I wanted to say that kasi kako, baka isipin other ng mga side, tao bugbog sarado si Justice Pamaran. Oh. Well, dininay niya ang mga pangyayaring yun.
Mm-hmm.
In the interest of fairness.
In the interest of fairness.
Oh. Sabi naman niya,
sabi niya, alam mo, kung ano lang ipinisintang ebidensya,
doon
lang sila magdi-decide.
Mm-hmm.
Kung ang presentang ebidensya ni Manuel Herrera, hindi kulang, edi acquitted.
Mahirap mag-acquit, ha? Talagang pulido trabaho ng prosecution. Ha? Kasi beyond reasonable doubt.
Mahirap mag-convict.
Mahirap mag-convict. Yeah.
Okay. Yun lang, para mapublikin natin si Justice Manuel. Naging kaibigan ko na eh.
Ate, mabait yun.
Oh, sabi niya, bumili raw ko libro niya.
Kaya kasi kinaibigan.
Hindi, maganda yung libro niya. Maganda. Sabi niya, it is the best book on criminal procedure.
Ooh.
According to Justice Manuel Pamaran. Okay. Hello sir, if you're listening, magandang gabi po sa inyo lahat.
Sinabi mo ba na meron tayong ganito?
Hindi ko na sinabi.
Hindi tayo maririnig. Sana na lang hindi.
Hindi, baka mga tiyempo lang.
Okay.
Okay, mga kaibigan, sa kinikwento ko kanina, no, ang ating bida sa kwentong to ay isang doktor, si Ocean Sweet.
Mm-hmm.
Meron siyang asawa, si Gladys. Gladys Sweet. Wala pa silang anak, no?
Mm-hmm.
Si Ocean Sweet, may isang kapatid na dentista. Siya ay isang doktor.
Mm-hmm.
Medyo matataas ang...
Matataas.
Sila pinag-aralan.
Po, mm-hmm. Sila po ay mga itim.
Yun.
Na sa kasamaang palad, nung panahon ng mga 1920s, ay napakalakas kasi ng racial discrimination, mm-hmm. no? Sila ay napalipat sa Detroit dahil gusto ni Gladys na umunlad naman ang kanilang kalagay at saka sa katunayan may kaya naman sila, no? At sinubukan nilang lumipat sa isang subdivision, sa isang lugar, ang tawag ay Garland.
Mm-hmm.
Dahil magandang lugar, siyempre mas malinis, kukunti tao. Dahil nung mga panahon na yun, segregated ang mga itim.
Medyo tapos na yung Civil War noon. Actually, ang ironic dito, sa Detroit to, ito ay norte.
Mm-hmm.
Itong norte na to, nung sa US, sila yung lumaban para wakasan ang
slavery.
Para sa mga itim. Diba? Kasi sa South noon, medyo nagkakaubusan na ng trabaho, wala na opportunities. Kaya marami ng mga itim na
pumunta sa norte.
Well, ironically, siyempre, nangyayari pa rin pala yung ganito.
At doon pa nangyari yun, ano, yung kaso.
Nung panahon ba yun, Attorney Ponsalan, sinong buhay sa inyo?
Not even yung tatay ko.
Oo nga naman.
Buhay lolo ko.
Lolo ko buhay na naman.
1912 sila pinanganak ko. They were just 13 years old at the time. No? However, in this trial, ang nangyari po kasi, yung kanilang tinirhan na lugar, nilipatan sa Garland sa Detroit, puro puti ang nakatira. So, nung binayaran na di pumunta si Dr. Sweet, no? Binayaran niya yung bahay. Napamahal pa nga ng konti. Kasi,
may premium.
Oo, may premium. Tinanong niya muna yung pinagbila niya. Dito ba okay ba dito? Wala bang racial tension dito? Ang sabi naman ng puti na nagbibenta sa kanya, okay lang, wala naman daw. There is no problem, there is no racial tension here. So, binayaran nila. At hindi ko, ang description dun sa bahay ay small brick house. Paano ba mama di-describe yun sa taga, sa Pilipino?
Gawa sa, ano?
Bato.
Bato, sa bato. Batong pula.
Batong pula pa rin eh.
Pero, hindi ko ma, di ba, mamaya, papakita natin, subukan natin i-describe kung ano itsura ng bahay, no? Pero tatlong floors eh. Medyo mataas. So, hindi siya small.
Ano yun, down and up.
Oo, medyo malaki.
So, ngayon, kasi nung mga panahon din, alam nila, baka hindi ganun sila katanggap. So, ang ginawa muna ni Dr. Ocean Sweet, sabi niya, sa unang gabi, kami muna. Siya muna, yung lalaki. Tapos, kumuha siya ng mga kaibigan niya. Ilan yung kaibigan niya, Attorney Ponsalan? Parang 11 isa. Walo.
Walo sila.
Walo silang lahat. Walo.
Kasama pa yata yung
kapatid niya. At alam mo, naghanda yung mama. Bumili siya ng...
Mga baril.
Mga baril. Kasi hindi nga siya sigurado.
Hindi na masyabi.
Bumili siya ng baril.
Kung sa mga tao, sa US, meron silang right to bear arms.
Right to bear arms.
So, siyempre, no? Dito, hindi wala sa constitution natin ng right to bear arms.
Wala. Wala pa.
Wala pa, pero may mga gusto talaga.
So ngayon, ganun ang nangyari. Boom, naghanda sila. Nung unang gabi nila, September
8th.
Tamang-tama, anniversary. No? September 8th.
Mm-hmm.
Tahimik. Mm-hmm. Pero, may 300 tao.
Hindi, mga 100 to 150
ayun,
tao.
100 to 150.
Sa harapan ng bahay nila.
Aha.
Sa harapan ng bahay nila. Anong ginagawa?
May nandun lang, pero merong isang barrage ng rocks na binato ng mga 3 a.m.
Oh, may bumato, no? Pero
wala naman nangyari.
Pero sipin mo, no?
First night.
Anong ginagawa ng tao na yun?
Katambay-tambay sa harapan.
Katambay sa harapan ng bahay mo.
dito nga, di ba, may gumagala-gala ng isang taong motor. O kaya, hindi, takot ka na. May surveillance sa sa'yo.
Pero ito, ganong karaming tao.
250
pumunta sa bahay mo, nasa labas lang.
Wala lang.
Pinapanood ka. Parang bakit gano'n? No? Parang... Ako, ini-imagine ko kung mangyari yun eh. Alis ako ng bahay.
Medyo kakabuging ka talaga.
Pero sabi nga ni Ocean Sweet, kung ikaw ay mabubuhay sa kaduwagan, ay hindi yan hindi yan ang dapat mong gawing buhay. Mabuti pa mamatay ka na lang. Mm-hmm. So, kailangan lumaban ka.
Mm-hmm.
So, sila ay nanatili at wala naman nangyari except may nagbato ng alas 3 ng umaga. Kinabukasan, so, sinama niya na si Gladys at yung kanilang anak na 1-year-old bata pa lang doon sa bahay. Sa katunayan, naghanda ng roast pork. For dinner si Gladys para doon sa mga kaibigan na isinama ni Osayan.
At tapos nagbaraha pa sila.
Naglalaro silang baraha. Subalit, ano nangyari, Attorney Puzulan? Dumami.
Dumami
ang tao, hindi lang siguro 150, mga 200, 300.
Swelling crowd. Dito.
At
tapos, sa around the grocery store, the steelyard, the alley, and the porches of nearby homes.
Grabe.
Parang rally.
Parang, ano ba sila, no? Parang doon lang nakakita ng ano, no?
Itim
na.
Iba klaseng people power yun.
Itim na nagkabahay.
White people power.
Okay. At pagdating ng anong oras?
8 o'clock.
8 o'clock ng gabi. Hindi pa sila, hindi nila nakain yung kanilang roast pork.
Mm-hmm.
May dalawang putok ng baril ng galing sa taas.
Mm-hmm.
At may tinamaan. Isa ang namatay at isa ang tinamaan sa paa.
Mm-hmm.
Ooh.
Mm-hmm.
Ang tanong, sino ang bumaril?
Hindi nila alam.
Bakit binaril? Hindi nila alam. At yung merong bago ko pala ano nakalimutan ko sabihin kanina, merong kinausap kasi si Osayan ng mga pulis, mga anim na pulis na bantayan sila. No, na nagbabantay naman. Subalit nung pumutok ang baril, yung anim na pulis din pumasok sa bahay.
Nang aresto na.
At sila ay inaresto.
Mm-hmm.
Lahat sila ay inaresto, pero lang yung 1-year-old na bata.
Mm-hmm.
Sa salang murder.
Lahat sila nakasuhan.
Si Gladys, makaraan ng ilang linggo ay pinayagang magpiyansa. Pero lahat ng lalaki ay kinulong. At ang lumabas sa dyaryo, ito ang maganda. No? Makikita mo parang inaano rin ng mga dyaryo. Wala naman daw pangyayari sa labas. Bigla lang may pumutok sa taas. Unprovoked.
Mm-hmm.
At ang lumalabas tuloy, parang basta na maril lang yung mga tao. Parang wala lang, basta na maril. At very orderly daw, and yung mga tao daw sa labas.
Orderly na rally, peaceful.
Wala naman daw, at nagtatanong lang sila, paano na mangyayari, dahil mayroong isang itim na lumipat sa lugar nila.
Mm-hmm.
So, yun daw ay matahimik na pagtitipo ng mga tao. Kaya ang pagbabaril na yan ay isang...
unprovoked. Murder talaga.
Murder at isang kasalanan na dapat parusahan ng malupit na kamatayan siguro. At di ko alam kung may death penalty nun. Sa kabutihang palad, sa mga panahon na yon, alam nila ang racial tensions na yan.
Mm.
At ang unang nilapitan ng mga kaibigan nila, Osayan Sweet, ay ang lawyer na si Attorney Counsel Clarence Darrow. Noong una-una, si Clarence Darrow ayaw na tanggapin yung kaso. Kasi bago itong kaso na to, meron siyang tinapos na kaso na malupit din, yung Leopard and Loeb. Na, i-discuss natin next week.
No.
Inuna ko to kasi ito yung may anniversary ngayon. Eh.
Mm-hmm.
So, ang pangyayaring to, sila ay isinaktal sa salang pagpatay. At ang naging judge ay si Judge Murphy. Murphy. Bata pa siya, 33 years old. Na siya ay
Frank
judge.
Murphy.
No? Frank Murphy. At ang prosecution ay si
Lester Mall.
Ang pangalan?
Lester Mall. Assistant Prosecutor.
Yan. Sila po ang naghahain ng kaso laban sa sa mga Sweets. Okay. At ano ang naging primary defense, Attorney Ponsalan, ng mga Sweets?
Sila talaga yung fear, actually. Fear. Takot talaga. Sa yung kanina pagkakadescribe mo, yun na kanina yung unang sinabi mo na, sa sobrang takot talaga. Well, tapos bumili pa sila ng baril. Meron silang baril. Wala silang choice na maril sila. Hindi na nila alam kung sino tinamaan or kung may nakatama sa kanila. May natamaan sila.
Okay.
Pero bumaril sila eh.
Meron bang naituro na kung sino sa 8 tao ang bumaril?
Wala.
At sa katunayan, mayroong pang tanong dyan eh, sila ba talaga yung bumaril?
Oo,
maaari. Maaring galing sa labas. Wala pa yung forensics nung pangapanahon na yun. Ano?
Hindi, meron na siguro. Kaya yung, lang...
yung saan lang galing yung bala.
Hindi pa ganun kasopistikado.
Oo. Oh, siguro yung ano lang, trajectory lang siguro ang pwede nila magawa noon.
Matrace. Correct. Pero itatanong ko, kung saan kaya manggaling yan? Di ba may... Alam ko dito, kapag... nagtipon-tipon na kayo sa isang lugar, eh, kailangan mo na ng permit.
Permit. Illegal act na.
Illegal, illegal association.
Illegal association.
Na. Oh.
Meron ganun. Oh, okay. Kailangan may permit. No, normally naman, i-grant yun. Eh.
Unless sa Freedom Park mo gagawin.
Sa Freedom Park, walang permit. No. Pero dito, pag apply ka, 24 hours hindi actionan
ng mayor.
Ng mayor, granted. Pero tapos kung kung ano, kung hindi mo gagrant, sabihin mo in writing kung bakit. Para makapunta pa siya sa korte. To question. To question yung
kung bakit hindi ka binigyan ng permit. Okay.
Mga pagpapahalaga sa ating freedom of association. Okay. Pero may ganun patas.
Pero ang tanong, paano kung ginawa lang Freedom Park yung ano mo? Yung
bahay mo. Yung bahay mo. Mali yun. Hindi mo dapat tinuloy yung bahay mo sa Freedom Park.
Hindi. Yung bahay mo, ginawa ng Freedom Park.
Ginawa nilang Freedom Park. Ginawa nilang Liwasang Bonifacio. Ginawa nilang...
So, pangyayaring to, nangyari Kalausayan Suite, no? Bahay. Imagine, no? Kabagong
bahay. Ilagay mo yung sarili mo sa kanilang lugar, di ba?
Oo.
Talagang hindi ka pa magre-react ng... Actually, gano'n naman ang ano ng batas, yung mga defense ang available sa batas, yung self-defense. Ilagay mo yung sarili mo sa lugar noong bumaril. Kung ikaw ba isang reasonableng tao, normal na tao, ay umakto ng the same way ng ginawa nung nasasakdal, normally, pa-absuelto yun. As a self-defense. Yeah.
Mm-hmm.
Diba?
Sige, pag-usapan natin kung ano nangyari sa kaso, pagbalik natin. Mayang-mayang konti.
Kaya bigyan mo din muli yung number.
Bigyan mo muna ulit yung number.
Okay, mamaya magtatanong po tayo. 0920-923-6509. Texture number 5 po ang mananalo ng Bayan at Butas Jose Rizal Coffee Mug.
Okay, so at nabayanan po ninyo ang pagpapatuloy na ating kaso para sa araw na ito. Pagkatapos lamang ho na ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Okay, balik ko tayo sa ating palatuntunang bayan at batas ngayon po araw na ito ng Linggo, ikalabing isa sa buwan ng Setyembre ngayong 2011. Meron na po tayong 30 minuto makalipas ang alas 7. Attorney Marvin.
Miss Ben, bago ko makalimutan, yung trial account po na pinag-uusapan natin ngayon ay makikita nyo doon sa website
ay, oo,
ni Professor Doug Linder at ng University of Kansas.
Project na to eh, no?
Project na to.
Lahat ng famous trials na kumpal niya. Yes. Kahit yata si Trial of Jesus Christ. Eh.
Andyan din.
Ooh.
Tapos, isa po kong ating source ay yung libro ni Mr. Donald McRae, The Great Trials of Clarence Darrow.
Mm-hmm.
Diyan ko nakuha yung detalye na nagluto sila ng roast pork.
Mm-hmm. Actually, nandito rin kay Douglas Linder.
Andyan din kay Doug.
Andyan din. Siguro
ginamit
sa kanya may sweet potatoes pa. Kamote. Ano ba yun? Ano ba sweet potatoes? Kamote?
Kamote.
Kamote.
Sweet
potatoes.
Oo.
Oh, oh. Kamoteng pula. Yung pula, ano yun? Kuya orange yun, di ba? Parang parang yams.
Yellow.
Hindi, orange yata yeah, yung...
So, sweet potatoes na rin yung yams.
Oh, sige.
Okay. Opening statement ni...
Di ba muna tayo mag-question?
Mayamihan konti. Oh, kasi wala pa tayong ano eh. Opening statement okay ni Lester S. Moll,
mm-hmm,
yung prosecution attorney.
Mm-hmm.
Sabi niya, okay, we all have a right to live where we want to live. All races have equal rights. However, the first right is the right to be alive.
Oh, right to live. Right to live.
Right to live.
Uh-huh.
Na nawala dun sa nabaril.
Nawala dun sa nabaril.
Uh-huh. Mm.
na naninigarilyo lang raw ng kanyang pipa doon sa ports ng iba.
Kinamaan.
Nasa kapitbahay. Alam lang, parang naghahalo-halo lang doon sa kapitbahay. Uh-huh. Nabarilyo ng bigla.
Okay. Yun. Ngayon, ang opening statement naman ng depensa doon sa grupo ni Clarice Darrow eh si Mr.
Arthur Gerald Hayes.
Ano sabi niya? Attorney Punsalan.
Gusto mo bang
basahin mo konti? Basahin
well,
mo konti.
Ang sabi niya,
we shall alam.
Oh, we shall show not only what happened in the house, but we shall attempt a far more difficult task, that of reproducing in the cool atmosphere of the courtroom, a state of mind, the state of mind of these defendants, worried, distrustful, tortured, and apparently trapped, a state of mind induced by what has happened to others in their race, not only in the South, but where their ancestors were once slaves, mm-hmm. but even in the North, in the states which once fought for their freedom.
Mm-hmm.
Sabihin, gusto nilang i-replicate dun sa korte na medyo kalmado naman, kung ano talaga yung mindset, ano ba yung nararamdaman ng mga defendants ng time na yun.
Mm-hmm.
Sila ay yan, no? Worried, distrustful, tortured, taka okay. Parang trapped eh.
So during the trial itself, si Clarence Darrow, tinanong niya, siyempre ang principal witness is si Dr. Ocean Sweet.
Mm-hmm.
Tinanong niya, what was your state of mind at the time of the shooting? Ang sagot ni Sweet, when I opened the door and saw the mob, I realized I was facing the same mob that hounded my people throughout its entire history.
The entire history.
Tapos, sabi naman ni Prosecutor Robert Toms, nag-object siya. Teka muna, objection, Your Honor. Is everything this man saw as a child justification for a crime 25 years later?
Ay, sabihin niyo, nakita niya yung mga, nakita niya nung kabataan niya, ng mga mob na ganyan.
Mm-mm.
Nung kasagsaga ng struggle ng mga itim.
Mga itim.
Mm-hmm.
At sumagot si Clarence Darrow. Anong sagot ito ni paring Clarence?
Sabi niya, this is a question of psychology of a race, of how everything known to a race affects its action. What we learn as children, we remember. Wow. It stays fastened in the mind because the defendant's actions were predicated on the psychology of his past.
Aba.
So I ask the testimony be admitted. Natatanggal yung testimony.
Anong ruling ni judge?
Sabi
objection,
niya,
overruled.
Overruled. Pwede raw gamitin, pwede raw consider ng jury. So, na incidentally all white.
Ah.
All white. All white. May tinray ata, di ba? May tinray ata ipasok na isang black.
Uh-huh.
Eh problema, prejudice raw 'yun, i-rule in favor of the black, yung black na defendant. So
so ito,
puro puti.
Okay.
So ngayon, nagkwento na si si Ocean Sweet. Paano ba nangyari? Ang sabi niya, may nagsisigawan sa labas. Bago pumutok, naglalaro kami ng barahay.
Mm.
Tapos may nagsisigawan sa labas. Ang sabi sa labas, there's a nigger coming. Ganun, no? Basahin mo nga, atroti mo sila.
There's someone coming.
There's someone coming.
That's our brother. Here, niggers. Get them. Get them. Tapos they rushed in.
Uh-huh.
Yung may mob talaga eh. Nagiging mob na. Di ba? From kasi ang...
Hey, yan, here's niggers. Get them. Get them.
Get them. Get them.
As they rushed in, the mob surged toward 15 or 20 feet. It looked like a human sea.
So, mm-hmm. mga bato pa, stones kept
stones
coming
kept
faster.
Coming faster. Mm-hmm. I ran downstairs, another window was smashed, then one shot.
Yeah.
Then 8 or 10 from upstairs, then it was all over.
So, yun yung nakaprovoke nung mga
kasi
shots.
Kasi parang meron silang kaibigan na papasok
mm-hmm.
sa mga kaibigan nila na inibitahan ni Dr.
Pupunta
Sweet.
Sa bahay nila.
Pupunta sa bahay.
Mm-hmm.
Mali naman pagkakaibitahin.
Mali
okay, pagkakaibitahin. Okay, ditingin natin dyan. 0920-923-6509 po ang itatext nyo. Ang tanong natin, Attorney Punsalan, ano ang pangalan ng paboritong lawyer?
Yan.
Yeah. Anong pangalan po ng abogado?
Ni Sweet.
Ni Ocean Sweet.
Ocean Sweet.
Famous trial lawyer. Na
yung famous, kasi dalawa yung lawyer niya dyan. Eh.
Oo.
Pero so, yung kilala, yung comebacking lawyer na sa ating mga yes. kinatalakay.
Okay, so 0920-923-6509 po ang text nyo. Sino po yung abogado na yun?
Mm-mm.
Yan.
Okay. Ako, hindi na natin pwede sabihin.
Hindi ba, sabihin natin.
Mamaya.
Okay. Okay, so ngayon, ano ang naging ruling sa unang trial? Bakit naging
ganun? Ito ay tinatawag na mistrial.
Okay, bakit?
Hindi nakapag-desisyon ang jury. Ilan yata yung mga... Basta may limang sabi, guilty.
Okay.
Tapos merong dalawa, tatlo yatang hindi guilty. Kung sa kanila yata, kailangan anonymous. Yes, they unanimous. Kailangan unanimous ang decision sa kanila. Para, lalo na sa ganitong mga penalty.
Mm-hmm.
Kailangan na, hindi yata pwede majority rules.
Gusto naman yung mga jury, sino naman? Mga puti,
mga puti
rin.
Mga puti. May mga picture na
sa mga picture.
Mga pala nakita ko kanina doon.
So sa unang trial, mistrial. Ulit. Okay.
Really, ano, reset.
Reset.
Mm-hmm. Sa unang trial.
Round 2.
Round
2. Nangyari sa
ang ginawa
round
nila dito, ang nag-strategy yung prosecution. Hindi na nila winan time na lahat sila tinry.
Mm-hmm.
Si ang ginawa nila, hiwa-hiwalay na lang yung trial. Ang tinry nila dito si Henry, no? Si Henry Sweet, yung isang kapatid na kumpirmadong may na nagpaputok.
Oh.
Yun ang ano nila. Okay. Tapos ang pagkaka-describe ng second trial, much more smoother, di ba?
Mm-hmm.
Correct.
Much more smoother, more smoothly, according to sa tanong natin na abogado.
Mm-hmm.
Di ba? Ang difference lang raw dito, nagsalita pala ito si paborito natin ng 8 hours, ano?
Oo.
Summation?
Na yung summary ho ng kanyang... Hindi, actually, yung actual transcript ng kanyang sinabi, nandun po sa webpage ni Professor Doug Linder. Tingnan niyo po yun. Pabasahin ko yung last part, no, para sa ating lahat. Ang portion to, nasabi niya, ito, no, I believe in the law of love. Para palang Beatles to siya.
Si paring Lalo.
Okay. Now, gentlemen, just one more word, and I am through with this case. I do not live in Detroit, but I have no feeling against this city. In fact, I shall always have the kindest remembrance of it, especially if this case results as I think and feel that it will.
Mm-hmm.
I am the last one to come here to stir up race hatred or any other hatred. I do not believe in the law of hate. I may not be true to my ideals always, but I believe in the law of love. And I believe you can do nothing with hatred. I would like to see a time when a man loves his fellow man and forgets his color or his creed. We will never be civilized until that time comes.
Grabe, no? Grabe yung reaction ng judge.
Anong reaction ng judge?
Alam mo, sabi niya, ito malupit, ha? Sabi niya dun sa ating paboritong lawyer, he is the most Christ-like man I have ever known. Sabi niya, parang nakakita ng Diyos yung mama, no? Yeah. Siguro, napakaganda. Siguro, ilagay natin yung sarili natin dun sa courtroom na yun. Kung narinig natin first hand yung speech na yun,
mm-hmm,
siguro nga, kumbinsidong.
Walong oras, eh.
Oo, walong oras. Ano na yun? Filibuster na tawag doon.
Paano pag kailangan mag-may I go out?
Ano ba? Uso na adult diapers na.
Attorney Darrow, sandali ko.
May I go out? Medyo, break lang.
Pero ganun katindi ang mga pananalita ni Clarence, mm-hmm, Darrow. Nakakatuwa kasi, dito sa libro ni Donald McRae, yung sinasabi ko kanina na isa sa mga authors, meron siyang epigram na si isang kaibigan ni Clarence Darrow, si Mary Field Parton. Sabi niya, Darrow was the most intriguing yet strangely contradictory man I ever knew.
Mm-hmm.
His compassion for the world was breathtaking,
mm-hmm,
but he could break your heart if you were not careful, because he was often more concerned with saving comparative strangers than thinking of those who loved him most. You see, Darrow didn't believe much in either, but he always said he... Darrow didn't believe much in either, but he always said he wouldn't mind ending up in heaven or hell. He had just as many friends in both places.
Ang galing yung mama niya, no?
Ayun na.
Nasa kaya talaga siya ngayon?
Sabagay ko. Ang baga sabi niya, may kaibigan ako sa langit.
Kahit saan may connection.
Kahit saan may connection ako.
Okay na.
Okay
pa rin.
Lawyer na lawyer talaga.
So, anong nangyari, Attorney Ponsalan? Ano?
Well, ganito, di ba? 8 oras na nagsalita.
Okay.
Yung jury nagde-deliberate for 4 hours. So, ikli ba?
Ang tagal.
Tagal. 4 hours. Pero 8 hours yung speech ni Darrow.
Uh-huh.
Well, ang kinalabasan ay, not guilty. Not guilty si Henry. So wala na. Actually, nag-iba na yung buong trial from there. Kasi wala na eh. Kahit na siya, talagang nakuha nila. Okay. Ang nagsabi pa ng foreman ay yung isang, si George Small, isang manager ng Cunard Anchor Lines. Ano yung Cunard? Ano Titanic. Cunard Lines. Manager ng Cunard Lines. Grabe. Siya ang nagsabi na not guilty.
Mm-hmm.
At umiyak pa to si yung dalawa.
Napaiyak.
Napaiyak si Attorney Daro tsaka si Henry Smith.
Correct.
Natapos.
Alam niyo, mayroong mga side stories diyan doon galing kay kay Mary yung sa isang libro binasa natin. Alam niyo ba ang nangyari? Yung bahay ay sinunog. Sinubukan during the trial itself, no?
Hindi sila tumira doon, di ba?
Hindi sila tumira.
Hindi sila bumalik.
Oo. Kasi ano kaya nangyari sa roast pork, no? Hindi niya nakain.
Hindi niya nakain. Lalo na yung kamote.
si Gladys at si Osayon Sweet ay nagkasamang muli at yung kanilang baby ay lumaki na. At yan po ang naging kwento ng Sweet Trials.
Hindi na sila bumalik dun sa
Garland.
Oo, no. Sa nakaka sila tumira afternoon.
Hindi ko na inabot yung
baka sa, kamag-anak na tumira yun.
Hindi na sila bumalik doon, ano?
Actually,
medyo mahal yung bahay, oh. $18,500.
Nung to, mahal.
Nung 1925.
Noon, 1925. Isang million halos yun.
Meron 3,000.
Hindi naman. 2 pesos to $1 nung panahon na yun.
Hindi. 1925. Ano yun? 1:1 yun.
One is to one.
US pa tayo nun.
Isang bansa lang pala tayo nun.
1:1 pa tayo nun. Wala pang World War II nun eh. Wala pa si Hair House Cutting Act.
Correct.
Diba? Pasikat pa lang sila Quezon nun.
Mm-hmm.
Diba? So, ano tayo? Commonwealth. Kasama tayo ng US noon. So, one is to one.
Tapos ang bawon ng mga tao, mamera lang.
Oo. Alam, ang kwento sa akin ng tatay ko, kaya mo na raw makapag-date sa piso.
Sa piso.
Noong time na yun.
1920s, hindi lang. Siguro, mas marami kang magagawa sa piso.
Mga sweldo na yun, ano?
Sentimos lang kasi dati, di ba?
Sentimos yata, Hershey Bar na. Mga one cent, Hershey Bar na magkano kayo yun. Sandang piso.
Tama yun.
Nakatakot din pala nung time na yun pagka may kulay ka doon, ano? Sa lugar na yun talaga.
Hanggang ngayon yun tayo.
Sa bagay.
Detroit kasi talaga marami ng itim na dyan, no?
Pero meron pa rin manakanaka, di ba? Ng mga ganun.
Well, not necessarily na mga itim. Siyempre, dyan yung mga immigrants. Kasama na rin siguro mga Pilipino.
Eh.
Kasama na rin mga Pilipino.
Sa Pilipinas, nung isang kahapon, may kasama akong isang kliyente ko na kaibigan din na taga ibang bansa. Sabi niya, sa Malaysia, sa Indonesia, malakas din ang racial tension. Pero ang tension ay among the Chinese and the Malay. And the Muslims.
Sanyan?
Sa Malaysia. So the Chinese, the Malay, and the Muslims, no? And the same thing goes with Indonesia, di ba? Talaga doon, grabe. Kasi nasabi nila sa Pilipinas pinaka mas tolerant ang tao sa Philippines at saka sa Thailand. Sabi ko naman kasi lahat naman halos dito may lahi na ng lahat eh. For example, ako, I have some 25% Chinese blood, but nobody knows about it kasi marami ng halo. You know? So, people are very tolerant of each other. Hindi ganun kagrabe yung hate crime.
Hindi dahil sa race.
Kaya ganun. Pero may ibang hate din ang lumalabas, pero hindi ganyang klase. Hindi dahil sa kulay. Kanina, yung pinanood natin yung pelikula, Miss Ben.
Oo nga naman.
I-vlog na natin, Pilipino movie naman yun. Panoorin niyo po yung Sombatins.
Mapanood nga yan.
Tingnan mo, nag-uusap kami kanina ni Attorney Marvin. Oh. Pareho kami, tawa kami ng tawa sa Zombadings.
Bawa ka dumating, kinikwento niya, tawa siya ng tawa. Simula pa lang raw, hanggang matapos, tawa na siya ng tawa.
Nakakatuwa naman siya talaga.
Nakakatuwa talaga, no? Kasi alam mo, yun nga, tama ka, Attorney Marvin. May mga iba kasi sinasabi ako, yunood kayo, maganda. Ayaw nila kasi daw tungkol sa mga gay. So parang yun, another discrimination.
Pero ang story talaga, it's about hate.
Oh,
and
diba?
It's also about love. Palagi namang counterpart sila. Sabi nga ni Attorney Clarence Darrow, we should believe in the law of love, not in the law of hate.
Because wala hate, naman kasing ginagawa, diba? Tapos maraming galit. Ba't ganun?
Correct.
Hey, ano yun po? Yung tinatawag na prejudice talaga, no? Yung mga preconceived notions ng mga tao. Problema. Factored sa tao yan eh. So, parang survival instinct yan eh.
Correct.
Parang kailangan marunong kang mag-sense ng danger noong mga panahon na yun, anong nakakain pa tayo ng mga kung ano-ano mga animal. Uh-huh. Di ba? Kailangan yata mabilis ka rin humusga eh.
Uh-huh.
Kasi kung hindi, mapapatay ka naman.
Ganon?
Sabay lang sinauna yung prehistoric man. Di ba? Mm-hmm. Siyempre, kailangan mabilis ka rin kumilatis kung hindi.
Kung kalaban o kalambe.
Pagkain ka na ng ibang tao or ibang hayop. Di ba?
Kailangan talaga makilatis mo.
Oo.
Kung wala namang ginagawa sa'yo, di ba? Kasi may mga tao na...
Talaga, kaya nga bago ka pa magawin, may notion na siya sa'yo.
Ah, ayun yan.
Which is known nga is a survival instinct. Noon yun, survival instinct siya.
Oh, pero ngayon iba.
Ngayon, yun nga. Enlightened man na raw.
Oo.
Di ba? Yun.
Oh, magtataka kasi dahil wala namang ginagawa, bakit may mga homophobic, di ba?
Correct.
Wala namang ginagawa sa'yo.
Wala namang ginagawa sa'yo, pero bakit ba ayaw na ayaw mong maririnig ka na nagkukwento ng tungkol doon o may mapapanood, may movie na ganyan?
Oh. Kanina naalala ko sa pelikula eh, may portion to ng dalawang lalaki lahat ng tao, nagsisigawan, hinigilig.
Hinigilig. Ay, paupad, guwapo ba yun?
Hindi, tama ako. Parang, bakit pag babae at lalaki, wala namang nagre-react. Ano? Pero pag lalaking dalawa, ang lakas ng sigaw.
Well, actually, kahit babae sa babae, medyo iba. May iba, natutuwa pa eh. Diba? Pero pag babae, lalaki at lalaki, ganun na yung reaction ng mga tao.
Pero magaling yung pelikula. No? Magaling yung mga actors.
Na. Oo. Sabi ko nga kay Attorney Noel, panoorin mo para, 'di ba? Para tumawa ka naman tsaka maging masaya ka naman.
Oh, masaya naman tayo,
bakit? Medyo one of these days,
one of these days po.
Yung sakit ng paa ko.
Oo, kumusta na yung gout?
Ayun ako.
One of these days pag-usapan natin yung
LGBT.
Ano ba yung LGBT?
Lesbian, bi, gay, transsexual.
Yes,
pag-usapan mo natin.
Yung LGBT. LGBT. Lesbian, LGBT, gay, bisexual, transsexual.
Magaling kung may congressman tayong kasama dito.
Oo
nga. Si Kong Kaka. Kaya,
sa next month.
Alam ba ni Kong Kaka kaya yung mga ganun dun sa loob, no?
Oo naman. Maraming pinapasang
yun ang pag-usapan naman natin, Attorney Marvin.
Sa first week of October, pag-usapan.
Parang yun nga yata ang balak niya, no?
Oo, kasi isang klase rin ng discrimination yun, eh.
Correct.
Diba?
Tama.
In the meantime, next week po, pag-usapan natin yung sunod na trial dito. Actually, naunang trial dito, yung Leopard and Loeb trials. Si Clarence Darrow din po ang bida doon. At subukan natin magkaroon pa ng mga extensive summaries or extensive quotations from the trial itself.
Naalala ko yung sinabi dito sa trial nito na sabi niya, baliktarin kayo natin yung sitwasyon.
Yeah.
Diba? Kung yung mga puti ang nasa loob, yung itim ang nasa labas. Sumugod yung mga itim at nagbabaril yung puti at may napatay sila, magiging same ba yung publicity nitong kasong to? Hindi. Sabi niya, sasabitan niyo pa ng medalya yung mga puti. Sabi niya.
Yun nga. Ano?
Di ba? Bakit ganun? Kasi nga, prejudice.
Tama yan.
Di ba?
Kasi isang punto dito, they never pointed out who shot who.
Yun nga.
Yun. Sino ang bumaril?
Actually, yun, pagdating sa criminal law, una-una yun. Identity muna
sino
nung ano.
Sino bumaril?
Sino muna bumaril?
Ang nakakainis dyan, ito, galit-inis na inis ako nung sinasabi nila, maayos naman yung mga tao sa labas ng bahay eh. Di ba? Hindi naman sila nang gugulo.
Wala. Nagpapalamig lang.
Lang sila.
Nagpapalamig lang kami. Mga apat na
libo. Apat na libo kayo. Apat na libo
kami.
Sa labas kayo ng bahay ng may bahay. Tapos, nakala nyo hindi kayo mababaril.
Parang tapos parang sinetap ni Attorney Darrow na nag-expect naman lahat kayo ng gulo eh.
Tama yun.
Nag-expect kayo lahat ng gulo. May pulis.
Uh-huh.
Tapos yung police pa, deny pa. Yung mga tao, nag-expect talaga ng gulo. Alam nila magkakagulo. Yung mga
talaga gusto nila magulo. No?
Sila Dr. Smith, nag-expect nila sila ng gulo. Kung hindi siya nag-expect ng gulo, bakit siya bumili ng baril?
Tama yun.
At siyam yun, ha? and ammunition for everyone of them.
Oh, enough ammunition. Mm.
Diba? Hindi, pero maririnig mo dun sa mga iba nating mga, di ba, mga kababayan na nandun sa Amerika, parang hindi na rin siguro ganun kalakas yung tension, pero meron pa rin, di ba?
Well, hindi na siguro pag ikaw ay bagong lipat.
Hindi na masyadong pisikal.
Hindi na siguro physical. Sila nagra-rally sa harap ng bahay.
Hindi ginagawang liwasang bunipasa yung bahay.
Sana naman.
Sana naman. Oh. Eh, pero minaalala ko yung teenager na ano, nag Facebook nung party niya.
Uh-huh.
Eh hindi niya alam public pala yung pagka-announce niya.
Uh-huh.
Sa Germany, mga 11,000 yata na tao ang pumunta doon sa party niya.
Ano ba 'yun?
Eh, may nag-imbita 'yun.
'Yun na imbitado. Ano, imbita sila lahat.
Ito naman hindi naman sila imbitado eh. May little party, may dinner, may roast pork. Pero yung mga tao sa labas, hindi kasama dito.
Oo.
Diba? Tsaka isipin mo na lang yun. Noong time na yun, wala pa nga yung mga Facebook.
Wala akong Facebook. Wala Twitter, eh.
Naka-apat na libo na sila. Ito pa kayang meron.
Grabe.
Meron na siguro siyang hate page na sabi yung mga...
Okay, ang nanalo po, si Alito Araneta, Clarence Darrow. Ba, veterano to si Alito, no?
Mm-hmm.
Sumali rin si, ano, si Philip ko. Pero sir, mali, Clarence Darrell, hindi po Darrell, Darrow. D-A-R-R-O-W.
Okay.
Thank you for joining. Alam niyo na po, sir, kung saan kukunin ang premium niyo. Siguro, nakakatatlo na rin kayong coffee mug. Next week, siguro palitan natin ang premium natin para ganahan na rin yung iba sumali.
Uy, teka, yaman din lamang may internet tayo ngayon.
Uh-huh.
At pwede ko nang basahin yung review sa basahin iTunes.
Mo, ano ba sabi sa iTunes?
Na-access ko na. Taman din lamang may, bigla tayong may wonders of technology at nakapag-internet tayo dito sa ating maliit na silid na
sa wakas.
Internet natin, internet ng pisina.
Mababasa mo rin.
Ito, tatlong review pala. Maso pa pala to nung na, ano?
Ngayon mo lang nakita, Attorney Noel?
Hindi, ngayon ko lang na-access dahil dito magkaroon ng internet.
Ah, okay. Sige,
diba?
Sige.
So,
sige.
Tatlo siya, oh. Where
sige,
isa?
Pakinggan natin.
Ito. Itong una.
Number one.
This is cool. Educational and fun.
Mm-hmm.
Good job, guys. Wow. Huh?
Thank you.
Eh, ito maganda yung huli. Go SRB. Si Attorney Vehemente. Tapos nalang, tinanong ko to kay Attorney Vehemente. Ito pala yung pamangkin niya.
Okay. Hello, sir. Attorney Vehemente. Kamusta ka na?
Oo nga pala.
Pumunta ka naman dito.
Si tsaka si Attorney Del Prado. Tawag ni Attorney Vehemente. Magbalik loob ka naman.
Bakit nga ba hindi nagbabalik loob si Attorney?
Medyo, ano, medyo family talaga. Medyo,
Medyo may problema
talaga. Kailangan mag-alaga talaga siya ng bata.
Okay. Kaya
siguro makakapunta yan dito kasama si kanyang co-host.
Si Ali.
Oo.
Ayun, okay lang. Oo, diba?
Oo. Tapos itong pangalawang review, si Rave C.
Mm-hmm.
Outstanding podcast.
Ba?
This really inspires me to become a lawyer.
Woohoo,
may buho pa.
Salamat.
Okay.
Salamat, ha?
Pero subukan niyo po maging doktor.
Ako, Diyos ko, makita lang ako ng dugo, himatay na ako.
Subukan niyo rin ho, hindi lang ho kailangan mag-abogado kayo. Pwede rin kayo maging doktor, maging arkitekto.
Engineer.
At hindi necessarily gaganda ang buhay niyo kung makarating kayo sa ganyan, di ba?
Diba? Joke lang, sir.
Iba dyan, bigla na lang nanalo ng 100 million. No? Diba? Sa doktor.
Okay.
Diba? Tapos yung huli, itong Yuremi. Noong 24 March 2011, I highly recommend this to all Filipinos.
Salamat po.
Okay. Eh, saan ba? Alam ba natin?
Dito walang stats kung saan galing.
Okay.
Diba? Pero yung isa natin, ano, nakaka-monitor tayo kung saan nanggagaling.
Pero yung nung nakaraan, marami tayong mga naging tagapakinig sa podcast,
marami tayong tagapakinig sa podcast, iba ibang bansa.
Oo.
Ang wala lang tayong tagapakinig na maliwanag e sa Africa at saka sa South America.
Mm-hmm.
Sabi ko siguro ko konti Pilipino ron.
Mm-hmm.
Pero Japan, South Korea, China, bang lugar yun, Europe, sa Germany, meron, sa Dubai, sa Saudi Arabia.
Mm-hmm.
May mga nakikinig po sa Singapore. Maraming po salamat sa mga nakikinig sa inyo.
Mm-hmm.
Magparamdam naman kayo.
Oo nga.
Mag-like kayo sa Facebook. Dagdagan niyo yung 83 likes na.
Oo nga. Tapos bumati naman kayo. Mag-comment naman kayo.
Parang ako
nila. Okay lang po yan.
Ayun nga pala, makakwento ko sa inyo nung wala ako dito at ako yung nasa telepono. Ang ginamit kong pang-monitor ay streaming.
Okay, kamusta sa
streaming? Mga isang minuto ang delay. Kaya pinatay ko na lang. Pinatay ko na lang at sa telepono na lang.
Ayun. At least medyo, isang minuto lang.
Medyo nagugulat ako eh. Naka-break tayo. Nagsasalita pa yung... yung device ko.
Okay.
Biglang
sa mga nakikinig po sa streaming, delayed po kayo ng 1 minute.
1 minute.
Pero okay lang po yun.
Tapos na ho kami nung narinig nyo kami ng anong sinasabi na. Nagulat ako, nagsasalita pa ako doon sa, ano, sa streaming. Tapos na tayo nung ano. Nung, kapag paalam na ako noon.
Pero dulo. Nagsasalita ka pa rin.
Nagsasalita pa, sa nagsasalita pa si Kong Kaka.
Huwag niyo po ang kakalimutan, mga kaibigan, www.bayanatbatas.org ang inyong titingnan para sa rules ng ating National Essay Writing Contest for High School Students.
Oo nga pala.
You can email Attorney Marvin at bayanatbatas.org, Attorney Noel at bayanatbatas.org, at Attorney Boyet at bayanatbatas.org for other queries. Ayan. Tandaan niyo po, wala ho kayong kukuning, wala ho ano ha, kung may lawyer na po kayo, doon na po kayo magtanong.
Mm-hmm.
Kami po ay public service lang, initial information, and then for further advice, consult your lawyer.
Ayos. Ang lakas ng disclaimer natin.
Oh, mahirap kasi.
Yung numbers na. Nandun din, ano, sa,
andun sa Facebook page.
Sa Facebook page. Facebook.
Okay. Sa Facebook page natin, nandun yung number ko, tsaka number natin ni Boy.
Yes. Mm-hmm.
Tsaka yung ano, yung binibigay mo na number, pwede rin dyan.
Yun. So, diba? Pwede ho. Doon sa lahat ng number na binibigay at doon sa nasa
po kayo,
Facebook.
Sumasagot kayo. Sumasagot po kami.
Okay.
Kung may oras.
So, Attorney Marvin, bago tayo magpaalam, meron ka pang gustong banggitin, batiin?
Binabati ko lang po ang mga kaibigan natin dyan sa Mindoro. Kamusta po kayong lahat? Magandang gabi po sa inyo.
Okay. Attorney Noel.
Aking dalawang anak. Kasama ko kanina at matikabong kainan yung ginawa namin kanina.
Hindi lang silang dalawa, pati ikaw. Sabi mo busog na busog ka.
Kung matikabong kainan rin ako kahapon.
Baka mamaya kakakain mo na naman.
Hindi na ako kakain. Hindi na kakain tonight. Bukas, siyempre, kailangan pa kumain. Siguro, ay nga pala, at matutulog na nga pala itong mga anak.
Ayun, patulogin mo na.
Tulog na kayo. Huwag na ako hintayin. Pero uwi na ako. Wala akong diversion today.
Sige.
Okay.
So, talaga,
good night. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat.
Okay. Si salamat. Attorney Marvin Acerona at saka si Attorney Noel Punzalan ang nakasama po natin muli sa ating palatuntunang Bayan at Batas. At sana po ay nakapagbigay kami ng mga impormasyon at mga iba pa, no, na kapupulutan din ng aral dun sa mga binibigay nating kaso sa inyo. At maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical side kay Rolly Bumatayo at kay Orly Lopez. Dun sa mga sumasali sa atin sa ating pa-contest dito, maraming salamat. At syempre, pag-anyaya natin dun sa mga high school student na sumali dun po sa ating essay writing contest. Ayan, na binanggit na ho natin kanina kung saan kayo kukuha ng inyong mga form, magda-download ng inyong mga form. Okay, so maraming salamat po muli at antabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. Magandang gabi sa kanilang lahat.